Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
Yevduk.
Ես սիրում եմ ազատությունը։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Արդեն 4 օր շարունակի պաշտպանություն հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Իգրան Արաքելյանի ընդդիմադիր երիտասարդների հայտարարած հացադուլավորների թիվը գնալով ավելանում է։ Հացադուլի նախաձեռնող հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանն այսօր Max Liberty-ի հետ զրույցում հայտնեց, որ երեք ուշ երեկոյան անհայտ անձինք պատրել են հացադուլի տարածքում փակցված պաստառները։
Միշելը մոտ առավելապես 3-4 ժամաններում անհայտ է ովը պատրել, հակառակ դեպքում որտեղ տենային, որ եթե տենային պատրողին չենք ցույց տալ, ուղղակի լսվեց թղթի պատրվելու ձայն ու ոտի արագ վածքի ձայն։ Մինչև մենք դուրս եկանք, հացադուլի պաստառի կեսը եւ ազատություն քաղաք բանտարկյալին ամբողջովին պատրած էր արդեն։
Կարենն ու հացադուլ հայտարարած մյուս երիտասարդները չեն շտապում տեղի ունեցածի համար մեղադրել որևէ մեկին։ Այդուհանդերձ,
ունենացեմ 3-4-ին, երբ որ պատրեցին, շատ ուժեղ անձրև էր գալիս։ Չեմ կարծում որևէ բարոյական մարդ իրեն թույլ տար հացադուլի պաստառը պատրել։ Դա
ինչև է հացադուլ հայտարարած երիտասարդների թիվը գնալով ավելանում է։ Դեռ Երևանից երիտասարդներն է միացել նախկին զինվորական Գորը, ով գերադասեց ինքը ներկայանալ ու բացատրել, թե ինչու է միացել հացադուլին։
Նախկին քաղաքբանտարկել Գոր Սարգսյան, նույն նմանատիպ իրավիճակում ես եմ հայտնվել, հնականաբար պետք է պայքարեմ ինչև վերջ իմ ընկերների ազատ կան Տիգրանի նման շատ շատերը, ու առավել ևս Տիգրանը ոնց որ ասած հանդիսացավ, այս իրագործման ոնց հիմքը դրեց, դրանով սկսեցինք ու ցանկանայի որ այս մեր օրինակ բա մարմինները մի փոքր գոնե ուղակի նախ եւ առաջ լոգիկա ունենայ եւ երկրորդ հերթին մարդկություն, ընդհանրապես ուրիշ ոչ մի բան։
33-ամյա գեղանկարիչ Արայիկ Պետրոսյանը կուսակցական չէ, նա որոշել է միանալ երիտասարդների հացադուլին իր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրելով երկրում տիրող ներքաղաքական գործընթացներին։ Մտավորականները պետք է ըմբոստ լինեն ու պայքարեն, նշում է Արայիկն ու դիմում բոլոր մտավորականներին։
Ես կդիմեի իմ դաշտի մարդկանց, են գրողներին, որ իրար կոկորդ են կրծում, օրինակ Լևոն Անանյանի աթոռի համար, կդիմեի են նկարիչներին, որ գնում են Դիլիջանը խոտ են նկարում, պարզապես թող չսպասեն, որ վաղը գան իրանց տղային կտանեն, ու պարզապես ինձ թվում է այս են դեպքն է, որ ողջ հասարակությունը առանց կուսակցական որևէ պատկանելության պետք է միանա ու Տիգրանին, ոչ մենակ Տիգրանին, բայց կոնկրետ Տիգրանի դեպքը ինձ թվում է արտառոցա ու կոնտեքստից լրիվ դուրս է։
Մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում արդեն նշել ենք, որ հացադուլ հայտարարած երիտասարդները պատրաստվում են իրենց ակցիային միանալու կոչանել ուսանողներին։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը Max Liberty-ին ասաց, որ իրենց միակ հույսը ուսանողական խորհուրդներից դուրս ուսանողներն են։
Նահրոլի թվով ուսանողություն կա, որոնք ոչ մի ձև չեն ենթարկվում դեկանատների, ռեկտորատների կողմից ճնշումներին եւ բնականաբար շարժմանը օր-օրի միանում են։
Իսկ ինչ վերաբերում է ուսանողական խորհուրդներին,
բայ գաղտնիք չէ, որ հանրապետության գրեթե բոլոր ուս խորհուրդները իշխանական են։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք կմիանան, որովհետև նրանք ամենայն հավանականությամբ, եթե միացող լինեին ուս խորհուրդների նախագահները, գոնե ինչ որ մի ձև կարձագանքեին, որովհետև ձերբակալվել է իրենց սերնդակիցը, իրենց հասակակիցը, նրանք գոնե ինչ որ մի ձևով կարձագանքեին, ինչ որ մի ձևով վեր կլինեին կուսակցական պատկանելություն։
Իսկ ինչպես են գնահատում տեղի ունեցածը իշխող կուսակցության երիտասարդները, պատրաստ են արդյոք նրանք միանալ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդների բողոքի ակցիային։ Հարցից պատասխանում է Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի փոխնախագահ Էդգար Հովանիսյանը։
Եթե երիտասարդը այնքան հանդգնություն է ցուցաբերում, որ ձեր բացածել օրենքի պաշտպանի դեր, որը կոնկրետ դեպքում պաստորը պետությունն է ներկայացնում, այդ անհանդուրժողականությունը պետականության նկատմամբ պետք է չլինի։ Բայց եթե իրոք ապացուցի, որ անարդար է եղել, միանշանակ մենք արդարության կողմնակի ենք, հատկապես երբ որ երիտասարդը ակտիվիստ է եւ քաղաքական գործիչ է, անկախ դիմադիր, ընդդիմադիր եւ իր հասարակական քաղաքական պատկերացումից։
Վերադառնանք Հացադուլին։ Կարեն Կարապետյանը նշում է, որ ինչպես հարկն է Հացադուլ հայտարարելուց առաջ իրենք դիմել են քաղաքապետարան, այնուհետև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, սակայն առ այսօր ոչ մի կառույցից որևէ պատասխան չեն ստացել։
Քաղաքապետարանը թեպետ պարտավոր է ապահովել եւ առողջության հետ կապված հսկողությունը եւ անվտանգությունը, սակայն քաղաքապետարանը որևէ քայլ այդ առումով չի ձեռնարկել։ Դիմել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանին, սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից առ այսօր ոչ մեկ չի այցելել մեզ տեսության։ 2-3 անգամ շտապօգնություն ենք կանչել, բայց դա մեր կանչով են եկել եւ շտապօգնության բժիշկները իրենք ասել են, որ քաղաքապետարանը իրենց հացադուլի մասին չի իրազեկել։
Հացադուլ հայտարարելու նույն օրը երիտասարդներին այցելել են միայն ոստիկանությունից։
Գիշերը եկան ոստիկանությունից, սակայն ոչ մի բան չգրանցեցին ու գիշերը պարզապես հետաքրքրվեցին, թե ինչի համար ենք նստել Հացադուլի, ով է նստել Հացադուլի։ Իսկ հաջորդ օրը առավոտյան եկան եւ Հացադուլի նստած մարդկանց անունազգանունները թղթի վրա գրանցեցին ու գնացին, պատճառաբանելով, թե իրենք են անվտանգության երաշխավորը, սակայն տեսնում ենք, թե ինչպես են երաշխավորում մեր անվտանգությունը, երբ որ գիշերով պաստառները ուղակի պատրում են։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից տեղեկացանք, սակայն, որ օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի հանձնարարությամբ աշխատակազմի արագ արձագանքման խումբը երեք այցելել է ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ձերբակալված անձանց պահման վայր և հանդիպել Տիգրան Առաքելյանին։ Առանձնազրույցի ժամանակ Տիգրանը պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներին հայտնել է, որ հուլիսի 6-ից ժամը 10-ից ինքը Հացադուլ է հայտարարել, քանի որ նախաքննական մարմինն անհիմն կերպով իրեն կասկածում է հանցագործության կատարման մեջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի արագ արձագանքման խումբը, ուսումնասիրելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ձերբակալված անձանց պահման վայրի հաշվառման թիվ 12 մատյանը, պարզել է, որ առկա է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 133 հոդվածի պահանջի խախտում, քանի որ համաձայն նշված մատյանի մի շարք համարների գրառման 57 ձերբակալված անձինք ձերբակալվելուց հետո 20 ժամ եւ ավելի պահվել են մայրաքաղաքի վարչության տարբեր բաժիններում, հետո նոր տեղափոխվել համապատասխան վայր։ Արձանագրած խախտումները լուծելու նպատակով պաշտպանը գրությամբ պատրաստվում է դիմել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին։ Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Տիգրան Առաքելյանը մեկուսարանում իր հացադուլ դադարեցնելու մասին հայտարարություն է տարածել։ Կարեն Կարապետյանն, ով դրսում միացել էր Տիգրանի բողոքի այս ակցիային, Մաքս Լիբերտին փոխանցեց, որ ինքը եւ Առաքել Սեմիրջյանը նույնպես դադարեցրել են իրենց հացադուլը։ Մյուս երկու անչափահաս մասնակիցներն ավակ հացադուլավորների խորհրդով նույնպես դադարեցրել են հացադուլը, իսկ մնացած 4 հոգին դեռ շարունակելու են այն։ Նարեն Աղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Նոր ուսումնական տարվա ընթացքում Հայաստանում գործող 10 փորձնական ավագ դպրոցներին կավելանա եւս 38-ը։ Նախատեսված է, որ մինչեւ 2012 թվականը մեր երկրում պիտի գործի 150 ավագ դպրոց։
Եթե երկամի ավագ դասարաններում գոյություն ունեցող 10-11-րդ դասարաններում այդտեղ էլ կային հումանիտար կամ բնագիտական հոսքեր, սովորողների մեծ մասը չէր ուզում 11-րդ դասարանը գնալ դպրոց, խուսափում էր, չէ՞, եւ գտնում էր ամենատարբեր միջոցներ չգնալու։ Հիմա որ ավագ դպրոցը երամի, ի՞նչն է փոխվել, ուզում եմ ասեմ։ Սա շատ կարևոր հարց է։
Հաշոտ Բլեյանը Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրի տնօրենն է։ Կրթահամալիրը աշակերտներին ներկայանում է 3 ավագ դպրոցներով՝ Վարժարան, Գեղարվեստի ավագ դպրոց և Արհեստագործական։ Մխիթար Սևաստացին առաջարկում է կրթական այլընտրանք, իսկ Հայաստանյան ավագ դպրոցների ցանցը մտահոգում է Հաշոտ Բլեյանին։ Վտանգ կա, որ գործող միջնակարգ անգիրի դպրոցը կվերարտադրի անգիրի ավագ դպրոց։
Կլինի էլի հերթական Զաստավիտի դպրոցը, որը հակառակը կօրինականացնի ռեպետիտորությունը, կլինի օլիգարխիկ համակարգ, այսինքն ռեպետիտորությունը փորձ կարվի տեղայնացվել այս ավագ դպրոցներով օրինական, եթե այս ճանապարհով գնա։
Անգիրի դպրոցը փորձում է ծույլ ռեֆորմ իրականացնել, իսկ հասարակությունը պատշաճ տեղեկացված չէ, ասում է Աշոտ Բլեյանը։ Ավագ դպրոցներում կգործեն նույն սկզբունքները, ինչ միջնակարգում. գնա դպրոցում նստիր 3 տարի հանուն միջնակարգ կրթության վկայականի, իսկ քո անհատական պլանը, քո հետաքրքրությունները բավարարիր դպրոցից դուրս։
Ի վերջո դուք իմացեք, բոլոր մնացած ավագ դպրոցները ցավոք սրտի անունով են, շենքով են տարբեր, բայց նրանք որպես հոսք, 3 հոսքա, ընդհանուր հոսք, բնագիտա մաթեմատիկական հոսք եւ հումանիտար հոսք, մենք առաջարկում ենք 27 խորացված ուսուցում, այսինքն 27 ենթահոսք։
Աշոտ Բլեյանը ասում է, որ իրենք առաջարկում են կրթական այլընտրանք, շեշտում է, որ այլընտրանքը պետական կրթական այլընտրանք է, չնայած չի կարծում, որ այլ պետական ավագ դպրոցները կկարողանան օգտվել իրենց փորձից։
Չէ, ես ուզում եմ լինել լեգիտիմ, հա, կենտրոնանալ, հա, հասարակությանը հստակ հասկանալի, չէ, մատչելի ներկայացնել մեր այլընտրանքը։ Սրանով ես ավելի շատ կօգնեմ մարդուն, չէ, որովհետև կա այլընտրանք, ընդֆորում, որը ունի պետական աջակցություն։
Որն է այլընտրանքը։ Կրթահամալիրի 3 ավագ դպրոցները առաջարկում են մոտ 30 խորացված ուսուցում։ Վարժարանը 11, Գեղարվեստի ավագ դպրոցը 7, Արհեստագործականը 11։ Երկրով 1 բազմաթիվ դպրոցներ դարձել են հիմնական դպրոց, օրինակ Երևանի 181-ը կամ 162-ը, եւ այս դպրոցի 9-րդ դասարանցիները այլևս չեն կարող շարունակել ուսուցումը նույն դպրոցում, փոխադրվել 10-րդ դասարան։ Փաստորեն հազարավոր աշակերտներ ընտրության առջև են կանգնած, կամ պիտի շարունակեն կրթությունը արհեստագործական ուսումնարաններում, որոնք սահմանափակ թվով աշակերտ կարող են ընդունել, կամ քոլեջներում, կամ գործող պետական 48 ավագ դպրոցներից մեկում։ Մխիթար Սեբաստացու ավագ դպրոցները ոչ միայն պիտի սպասարկեն կրթահամալիրի 9-րդ ցիներին, այլև այլ դպրոցներից եկած աշակերտներին։
Եվ ահա մենք, քանի որ 27 խորացված ուսուցում ենք իրականացնում, քանի որ կառավարության այս որոշումով 2009 թվականի հունիսի 11-ից պարտավոր ենք արդեն ամբողջ քաղաքին սպասարկել, ոչ միայն մեր 130 երեխայի, այլ կան երևի 200-300 երեխա, մենք պիտի ծնողներին ներկայացնենք այլ ընտրանքը մեր։ Թե Բլեյանի դպրոց ասածը ավակ դասարանների մասում չէ, խորացը ինչ է իրենից ներկայացնում։
Համալիրի մեդիա կենտրոնը ընդունում է հետաքրքրված ծնողներին եւ աշակերտներին, ներկայացնում է իրենց աշխատանքային սկզբունքները, կրթության վարձը եւ այլն։ Իսկ հուլիսի 14-ին պատրաստվում է անցկացնել հանրապետական կլոր սեղան ավագ դպրոցների խնդիրները եւ հնարավոր լուծումները քննարկելու։ Մեր առաջարկած կրթության եւ այլ ավագ դպրոցների կրթության միջեւ մենք չենք ուզում հակադրություն դնել, ասում է Աշոտ Բլեյանը։
Եթե մենք հակադրվող ունենք, չենք նախաձեռնի ավագ դպրոցների հանրապետական հավաքը։ Մեր մասնագիտական զարգացման կենտրոնում 4 խումբ մայրաքաղաքի ուսուցիչների վերապատրաստում են մեր ծրագրով։ Հեղինակային անկավարժություն են իրականացնում պետական այլընտրանքային, ընդ որում պետության։ Ճիշտ է, այդտեղ մեր նախաձեռնությունը, մեր դերը մեծ է, բայց միևնույն է, պետությունը իդեմս նախարարության թույլատրում է այդ այլընտրանքը, եւ շատ լավ է, որ այդ այլընտրանքը կա։
Կրթահամալիրում պնդում են, որ իրենք հրավիրել են քաղաքի լավագույն մասնագետներին եւ իրենց ավագ դպրոցը կկարողանա աշակերտին տալ բուհ ընդունվելու համար անհրաժեշտ գիտելիքը։ Գոհար Հարությունյանը արդեն 2 տարի կրթահամալիրի երաշտական կենտրոնի ղեկավարն է։
Ես ասեմ, որ նախ եւ առաջ ես հրավիրում եմ լավագույն մասնագետների։ Ես ինքս 7 տարի դասավանդել եմ Կոպիտասի ավագ կոնսերվատորիայում եւ պիտի ասեմ, որ այսօր մեզ մոտ ներգրավված են լավագույն ուժերը, ողնում երաշտագետ, որը ավարտում է կոնսերվատորիան փայլուն, ունենք ուրեմն կոմպոզիտոր, որը նաև դասավանդում է եւ կոնսերվատորիայում եւ Ռոմանոս Նոելիքյան ուսումնարանում, այսինքն այն մասնագետները, որոնք այսօր նաև հանրապետության բարձրագույն ուղերում դասավանդում են։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երիտասարդական փորձարարական թատրոնի անձնակազմը մեղադրում է Հայաստանի մշակույթի նախարարությանը, որ այն ձգտում է միավորել իրենց պետական թատրոնը Արմեն Մազմանյանի Գոյ թատրոնի հետ, որպեսի վերջինը օգտվի պետական ֆինանսավորումից։ Թատրոնի նախկին տնօրեն Էդիկ Հակոբյանին այժմ փոխարինում է Արթուր Նալբանդյանը, ինչը թատրոնի անձնակազմը նույնպես կապում է մշակույթի նախարարության ծրագրի հետ։
Ալբորով հետո եթե թատրոնը, նշում եմ, փայլուն վիճակում, այսինքն գործում է, չէ՞, այսօրվա պայմաններում մենք չմոռանանք, որ ամառը մադիմացի մարտի հանգստանում գործում է, ներկայացումներ է խաղում, ներկայացում է պատրաստվում հանձնել, եւ այդ գործում վիճակում շատ անակնկալ կերպով լրանում է իհարկե մեր տնորենի ղեկավարման ժամանակահատված լրանման պայմանագիրը, եւ շատ արագ կերպով նշանակում է նոր պաշտոնակատար Արթուր Նալբանդյան, դա արվեց այն հետեւությունները, ինչ որ խոսում էին դրսում, որ պետք է միավորվի եւ մեր մեջ դա զայրույթ բնականաբար առաջացրեց, որովհետեւ մենք չենք չենք ուզում միավորվել։
Մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքեց այդ լուրը, բացատրելով, որ Էդիկ Հակոբյանին իրենք աշխատանքից չեն հեռացրել։
Նախորդ տնօրենի պայմանագրային ժամկետը լրացել էր, եւ նախարարությունը իրավասու է կամ այդ պայմանագիրը երկարաձգելու կամ նոր տնօրեն նշանակել, այնպես որ նախարարությունը գործել է իր իրավասությունների սահմաններում։ Դա չի նշանակում, որ նախորդ տնօրենին իբրև թատերական ասպարեզի բավականաչափ, այսպես ասած, արդեն իրեն դրական ցույց տված աշխատողի մենք ընդհանրապես հեռացնում ենք եւ որևէ աշխատանք չենք առաջարկում, անշուշտ առաջարկում։
Երևանի երիտասարդական փորձարարական պետական թատրոնը հիմնադրվել է 1978 թվականին, այն ավելի հայտնի է Փոսի թատրոն անվանումով, քանի որ այն նախկինում գտնվել է Թումանյանի փողոցի բնակելի շենքերից մեկի նկուղում։ Այդ տարածքի ենթադրաբարապ օրինի վաճառքից հետո թատրոնը վարձակալել է Հայաստանի գրողների միության 250 տեղանոց դահլիճը։ Թատրոնի ներկայացուցիչները վերջերս կայացած Մամլո ասուլիսի ժամանակ ասել էին, որ Մազմանյանը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ եւ ենթադրում են, որ վերջինս պաշտոնը թողելուց առաջ ուզում է լավություն անել իր բարեկամ Մազմանյանին։ Մշակույթի նախարարությունում սակայն հերքել են այդ վարկածը։ Փոխնախարար Մուրադյան այս հարցին նույնպես տվեց պաշտոնական պատասխան, չցանկանալով մշակութային կյանքը խառնել առօրյային։
Ես չի ցանկանա, որպեսի մշակութային հարկանցյան հարցերը կենցաղային մակարդակի վրա իջեցված խոսակցություններով մեկնաբանվեն, լավություն կամ չգիտեմ ինչ։ Մեզ մոտ քննարկվում են թատերական ոլորտի բարեփոխման զանազան սցենարներ։ Այդ սցենարները աշխատանքային են եւ բնական են, որ պիտի քննարկվեն։
Թատրոնի փոխտնօրեն Հերմինե Վահանյանն ուզում է հավատալ այդ պաշտոնական վարկածին։
Ես առաջինը կուրախանամ եւ առաջինը կշնորհավորեմ պարոն Մազմանյանին, եթե իրեն տան պետական ստատուս, անկեղծորեն եմ ասում։
Աշոտը թատրոնի երիտասարդ ռեժիսորներից է։ Կարծում եմ, որ կրակն առանց ծխի չի լինում, ու մինչև մշակույթի նախարարը պաշտոնապես չհերքի այդ լուրերը, ինքն ու իր գործընկերները չեն հանգստանա։
Լոգիկայի հարց է, երբ որ մենք գնանք Գոյի թատրոն, կյանքում էդի երեխան էլ կհասկանա, որ երկու զվուկա ռեժիսոր հնարավոր չի լինի մի թատրոնում, երկու լույսի օպերատոր հնարավոր չի լինի մի թատրոն, որտեղ ամեն ինչ մեջից մի հատ է։ Դերասանական կազմ հիանալի ունի այդ թատրոնը, այսինքն մենք մնում ենք COVID-ի երկրորդական։ Մեզ էտ է պետք, որ հանրության առաջ հայտարարեն այս հարցը կոնկրետ բամբասանք է։
Դավիթ Մուրադյանն ասաց, որ նման մշակութային ծրագրեր նախարարությունում ամեն օր քննարկվում են, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին ծրագիրն է, ու դրանք բոլորն էլ կոչված են նախարարության ու թատրոնների աշխատանք հարցնավետ դարձնելու։
Այդպիսի այսպես ստեղծագործական առաջարկ, թե գուցե մի ընդհանուր թատերական կոմպլեքս ստեղծի, մի համալիր, ավելի այսպես ասած ուժեղացնելու, կենտրոնացնելու պոտենցիալը, այնտեղ պիտի քննարկվի, հասկացվի դրա նպատակահարմարությունը, հնարավորությունները, երբես որ ժամանակից շուտ մոտիվներ փնտրել եւ ժամանակից շուտ մեղադրանքներ հնչեցնելը ինձ թվում է այնքան էլ արդար եւ ազնիվ չէ։
Երիտասարդական փորձարարական արվեստի ու մշակույթի նախարարության միջև ժամանակավոր զինադադար է կնքվել։ Նախարարության աշխատակիցները թատրոնի անձնակազմին հանգստացրել են, թե թեման փակված է, սակայն Դավիթ Մուրադյանը Մաքս Լիբերթիին ասաց, որ այդ հարցը դեռ քննարկվում է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Բուլղարիայից, Էստոնիայից, Իրանից, Լիբանանից եւ այլ երկրներից ժամանած հայ երիտասարդները այսօր Երևանում Օլիմպիադայի բացման արարողությունից հետո մեկնեցին Ծաղկաձոր մասնակցելու մրցույթին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով հայագիտության պահպանումն այսօր կառավարության ծրագրի առաջնահերթություններից է, չնայած այսօր ոլորտում զգացվում է գիտնականների պակաս։ Այնուամենայնիվ, պատկերը տարիներ հետո կփոխվի շնորհիվ պետական եւ հասարակական կառույցների ակտիվ աշխատանքին։ Ըստ նրա, ուրախալի է հատկապես այն, որ յուրաքանչյուր տարի Օլիմպիադային մասնակցելու ցանկություն հայտնած երիտասարդների թիվը շեշտակի ավելանում է։
Չափազանց կարևոր է, որ երիտասարդ տարիքից մենք կարողանանք դեզ մեջ սերմանել հետաքրքրություն այս թեմաների շուրջ, և մենք շարգրված ենք, որպեսզի այս դաշտում գործող մասնագետների, գիտնականների քանակը տարեկարի ավելանա։ Իսկ այս դաշտում հավաքված երիտասարդները հենց այն պոտենցիալն են, որը պետք է ապագայում ապահովի հայագիտության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում և ընդհանրապես հայկական աշխարհում։
Տիգրան Սարգսյանը նշեց, որ իրենք հրախուսում են աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող համալսարաններում հայագիտական ամբիոնների ստեղծմանը եւ շատ հաճախ ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերում դրանց։
Այսօր գաղտնիք չէ, որ բազմալեզու երևույթները տարածվում են շատ արագ, հաճախում ենք գործում ենք նրա հետ, որ հայ երիտասարդները շատ ավելի լավ տիրապետում են տարբեր լեզուների, բայց ոչ հայոց լեզվին, և մենք պետք է այդ բացը լրացնենք, և դա կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։
Սփյուռքի փոխնախարար Ստեփան Պետրոսյանի համոզմամբ մրցույթին մասնակցող երիտասարդներն ունեն նաև մեկ այլ առաքելություն՝ զարգացնել Հայաստան-Սփյուռք կապերը։ Նա անդրադարձավ նաև իրենց նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերին, մասնավորապես Արիտուն ծրագրին, որն այս տարվանից կազմակերպելու է Սփյուռքի հայ երիտասարդների այցելություններ Հայաստան։
Իրականացնում է Արիտուն ծրագիրը, որը լավագույն միջոց է հայերենը ճանաչելու, նրանց զգալու, հայերենի զգացողության բերքրանքը ապրելու համար։ Արդեն հաջորդ շաբաթ մենք ընդունելու ենք առաջին հոսքը շուրջ 100 սփյուռքի երիտասարդների, իսկ հայաստանյան ընտանիքները հրընկալելու են նրանց հարգի տակ։
9 երկրներից ժամանած երիտասարդներ շատերն առաջին անգամ են Հայաստանում։ Նրանց համար Օլիմպիադան նաև հայրենիքը տեսնելու, այստեղի կրթական ծրագրերին, չափորոշիչներին, համալսարաններին ծանոթանալու հնարավորություն է։
Սիրիայից Հալեբի, հայոց Թոփենիցմենի գոմեն ենք։ Գուզեի այցելել շատ մայր հայրենիք։ Մրցումի մասնակցեցա եւ ինձ ադալիտը դվին, որքան տեսնեմ, ինչպես են իմ հայրենագիտներս, ինչպես են իրենց սովորությունները։ Գրեթե նույն սովորություններն են, նույն կրթությունը, ամեն ինչ նույնն է։
Շատ հետաքրքրված եմ արդեն հայոց պատմության։ Հայոց պատմության հարցումները նույնիսկ շատ հետաքրքրություն բացարեցին։ Եվ ուզեցի մասնակցել եւ գտնել մյուս երկրները, ինչպես ոչ ապկիդելիկներ ունեն։
Պարսկաստանի Թեհրան քաղաքի Իսրայել Սահակյան միջնակարգ դպրոցում Օլիմպիադան այդպես տեսնեմ ես այդ իմ հայերեն գիտությունները ինչքան է հանդեպ մնացած մեր հայրենակիցները Սփյուռքում։
Երիտասարդները նշեցին, որ այստեղի կրթական ծրագրերն անշուշտ տարբերվում են։ Իրենց մոտ նույնիսկ հայկական դպրոցներում միայն հայոց լեզուն պատմությունն ու կրոնն են անցնում հայերենով, մնացյալը երկրի պետական լեզվով։ Նրանց խոսքով Հայաստանից ստացվող գրականության պակաս դպրոցներում չկա, սակայն չեն բավականացնում մասնագիտական գրքերը։
Դերի առարկաները արդեն պարսկերենով ենք սովորում։ Պարսկերենը այդ զարգացնում է պայն պարսկերենը։ Հիմա եթե այդ նույն առարկաները հայերենով սովորենք, հայերենը ավելի կզարգանար։ Կողքին մենք աշխատենք, որ մեր հայերենը ուժեղացնենք։
Այդ մեր հայերեն շաբաթական դպրոցներում մոտավորապես 6-8 ժամ հայերեն ենք սովորում։
Պետական դպրոցները արժան գլան, անձնականները ավելի սուղ, բայց դրամին համեմատաբար գրթություն կստանանք։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Դոգման իր պաշտոնական սկիզբն է համարում 2008-ի հունվարի 5-ը։ Առաջին անգամ որպես խումբ երգել են տիկնիկայինի բեմում ընկերների համար։ Մեկ տարի անց այն արդեն կայացած ռոք խումբ է, որը պատրաստվում է մենահամերգի։
Դրանից հետո սկսենք ակտիվ աշխատել, որևէ բան չի դրած մեր առաջելի, որ շոու բիզնես մտնել, հայտնի դառնալ։ Մենք այդ ձևի մեջ ապրում ենք ամեն օր, անկեղծ անում ենք այն երաշխիքը, ինչ որ մենք ուզում ենք անենք։ Ոչ մի շոու բիզնեսի կանոններին չենք նայում։ Կլնի 10 հոգի համերգին 100 թե 1000, դա արդեն երկրորդ հարցն է։
Հայտնի դառնալ թեպետ չեն ծրագրել, բայց հիմա դոգմային գիտեն հայկական ռոքի բոլոր սիրահարները։ Անցնող տարում մասնակցել են փառատոնների, համերգների, աշնանը մտադիր են ձայնասկավառակ թողարկել և գնալ Եվրոպա հյուրախաղերի։ Խմբի հիմնադիրը Վարդանը պատմեց, որ դեկտեմբերին հնարավոր է Գերմանիայում նույն բեմում երգեն Ջեթրո Թալի հետ, ծանոթացել են Երևանյան համերգի ժամանակ։
Անեն ստացեց, որ ինքը լսելով նաև մեր երգերը շատ հիացած էր, հատկապես Սառայի ձայնով, ու շատ ուզում էր, որ ինքն առաջարկի, որ եթե ինքը տուրերի է լինել Գերմանիայում, եթե հնարավորություն գտնենք, հանդիպենք անպայման։
Դոգման իսկական հայկական ռոք է, ասում են խմբի անդամները։ Մենակատարի Զառայի ձայնի հայկականությունն ու անկեղծությունը։ Ոչ մի հատուկ բան, անում ենք այն, ինչ ուզում ենք, ասում է Զառան։
Եթե անգամ հատուկ տերմինալոգիայով առանձնացնում ես քո ժանրը, դա էլ ամբողջական պատկերացում չի թողնում։ Դրա համար մենք սիրում ենք ասենք, որ սա հենց այդ բուն հայկական ռոք ասվածն է, որ մենք ենք։
Հա, ինքը իր սաունդով կարա դասվի պրոգրեսիվ մետալ ոճին, պոպ չի, ինքը պոպուլյար չի։
մեր երաժշտությունը, թե նկատել ես, ինքը շատ կոնտրաստային երաժշտություն է, այսինքն կա այդ մետալը, կա դրայվը, շատ ուժեղ, ու Վարդանը սիրում է ինչի համեմատի
դրսը։ Մեր լանդշաֆտ ընդհանրապես Հայաստանի, դա է, մենք ընդհանրապես մեր պատկերացրած հայի տեսակը, ձե պետք անի և ուժեղ, ոնց որ մեր լեռնային վիճակներն է, ու նաև բավականին մելոդիկ ու գեղեցիկ, այդ կոնտրաստը մեր մոտ միշտ կա, եւ դրայվը, եւ վոկալի գեղեցկությունը, եւ ներկությունը, հայի պատկերացրած մեր տեսակը այտենց էլ պետք է լինի։
Դոգմայի անդամները դեմ չեն մտնել շոու բիզնես, բայց նախընտրում են խաղի ազնիվ կանոններ, որակով երաժշտություն հանդիսատեսի իսկական սեր։ Խմբի 4 անդամները տարբեր կերպ են մտածում, բայց ունեն ընդհանուր դոգմա։
Ամեն մարդ ունի իր դոգմաները, բայց մեր երաժշտության դեպքում ամեն ինչը մի նպատակի է բերում, ու ընդհանուր էլ որ նայես, եթե հերքում ես դոգմայի երևույթ ընդհանրապես, դոգմա լինելու փաստը դավելի բերում է դոգմայի, իսկ քո հերքում է ինքը արդեն դոգմա։ Ու երաժշտությունը ամենակարևորն է մեր համար, ու հենց դա է մեր համար դոգման, նախ երաժշտություն, հետո մնացածը։
Վարդանը հայկական ռոքի կարելի ասել վետերաններից է, MDP խմբից են դեռ հիշում նրան։ Զառան ռոքի նոր սերնդից է, իրենց հանդիպումը համարում են ֆատալիստական կամ աստծո կամ քանուն երաժշտության։
Գնում եմ առաջ, ճանապարհին հանդիպում են երբեմն դեմքեր, ասենք օրինակ Զառայի դեպքը շատ պատահական եղավ ու շատ դիպուկ էր, լրի ոթից ընկավ ու ճիշտ տեղին ու ճիշտ ժամանակ։
Մենք ֆատալիստներ չենք, բայց այդ ամեն ինչը երևի կանխորոշված է դիվերուս, որ մենք պետք է հավաքվենք, որովհետև շատ պատահական, Վարդանի ասած, օթից եմ ընկել, որ մի ալդերի ուրիշ նպատակներով ընկել եմ իրանց հետ, ու անընդհատ այդ շփումների արդյունքում մեկ էլ տեսանք համերգ ենք տալիս։
Հուլիսի 12-ին Aftershock Republic ակումբում դոգման խոստանում է ռոքի մթնոլորտ ստեղծել, անգամ ակումբն են ձևափոխելու, շատ երգեր են փառատոններից դուրս մնացել, կիրակի կհնչեն նաև դրանք։
Մենք խատուրը չենք սիրում անել, դու պետք էլ չի, ոչ թե ինչ-որ զբաղացնես, այնքան որ տոմս վաճառվի, դու քո խատուրան անես ու գնաս, դա չի, մենք ռեստորանային նվագող չենք։
Լիարժեք համերգը ինքը լինելու ու շատ տարբեր մասերից ինքը բաղկացած կլինի, զուտ երաժշտության առումով, անցումներ կլինեն շատ հետաքրքիր, տեսակից տեսակ, դրամատրությունից դրամատրություն, մի փոքր անգամ էքսպերիմենտ կարվի։
Արլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է, երիտասարդական թարմ լուրերով եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում, Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.